day is long and the night is yours alone. When you're sure you've had enough of this life, yourself go. As everybody cries, everybody hurts sometimes.
Πιστέψε με, είχα πολύ διαφορετικό σχέδιο για τη σημερινή εκπομπή, το αυστηρό αιρετικά, αλλά εδώ και μερικά λεπτά κυριαρχεί σε όλη την Ευρώπη η είδηση της απώλειας του Σαλβατόρε Σκυλάτσι, του περίφημου για όλους τους Ευρωπαίους φίλους του ποδοσφαίρου, το Σκυλάτσι. Και η αλήθεια είναι ότι ακούγοντας τους R.E.M. να τραγουδάνε ότι ο καθένας πονάει, αλήθεια είναι αυτό. Στην Ιταλία αυτή τη στιγμή υπάρχει θλίψη από το βορρά έως το νότο, γιατί ο Τωτό Σκυλάτσι ήταν μια πολύ ιδιαίτερη ποδοσφαιρική φιγούρα, αγαπητός σε όλη την Ιταλία, γιατί πέτυχε ένα ποδοσφαιρικό θαύμα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1990. Ένας ποδοσφαιριστής που καλά-καλά δεν ήξερε ο κόσμος ότι είναι διεθνής, και σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελλο ήταν ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης. Για να καταλάβετε αυτό το μύθο του Σκυλάτσι, πόσο ξεχωριστό το θεωρούμε, ο Τωτό έπαιξε μία σεζόν όλη και όλη στην εθνική ομάδα της Ιταλίας, 1990-1991. Πέτυχε σε 16 αγώνες 7 γκολ, τα 6 μαζεμένα σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Λες και είχε φτιαχτεί αυτή η διοργάνωση για να φτάσει αυτός στην κορυφή του θρόνου. Και γι' αυτό και η ιταλική κυβέρνηση του απένειμε την υψηλότερη τιμή που μπορεί να πάρει Ιταλός πολίτης, δηλαδή να γίνει Cavaliere of Merit of the Italian Republic, δηλαδή ο άνθρωπος της τιμής για την Ιταλική Δημοκρατία. Είμαστε η εκπομπή αυστηρός αιρετικά, όμως σήμερα θα πάμε με έναν ανάποδο τρόπο, με σεβασμό στον Τωτό Σκυλάτσι. Να συστηθούμε καταρχάς Κωνσταντίνος Παλιός στην κονσόλα των ήχων, Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή της εκπομπής, Ολίας Μόνας στο μικρόφωνο, αλλά δεν μπορώ αυτή την εκπομπή να την ξεκινήσω όπως πρέπει αν δεν έχω τη συνδρομή του Χρήστου Σαράντη, ο οποίος Χρήστος Σαράντος νομίζω, αυτά μας το πει ο ίδιος ευθύς αμέσως γιατί έχουμε συνδεθεί μαζί του, θα πρέπει να ήταν ένας από τους εκατομμύρια ανθρώπους που έμαθαν τον Τωτό Σκυλάτσι με έναν τρόπο ανάποδο, από το πουθενά δηλαδή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Αν και καλό δεν είναι μεσημέρι. Και καλό. Δεν είναι για μένα καλό μεσημέρι να ξεκινάω με τέτοια είδηση, με τέτοιο θέμα. Άλλα είχα στο μυαλό μου. Έλεγα τη στιγμή που δεν με άκουγες ότι δεν έχει υπάρξει τέτοιος ποδοσφαιρικός μύθος μίας χρονιάς, δηλαδή. Μία σεζόν.
Ναι, ο Τότο Σκυλάτσι, η αλήθεια είναι το μάθαμε απότομα. Όπως απότομα μάθαμε και την είδηση ότι έφυγε από τη ζωή. Βεβαίως, εντάξει, είχε πρόβλημα προφανώς ο άνθρωπος εδώ και 2 χρόνια. Είχε κάνει 2 χειρουργικές επεμβάσεις
καρκίνου
του παχαίους εντέρου και έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω 3 παιδιά, την Τζέσικα, την Μάτια και την Νικόλα. Αλλά ναι, είναι ένας παίκτης ο οποίος έπαιζε στη Μεσίνα. Στην ουσία τον ανέδειξε ο Ζέμαν, ένας από τους πολύ σπουδαίους προπονητές που έχουν περάσει από την Ιταλία, ξένος Τσέχος, είχε περάσει και από τη Ρώμα, όπου εκεί στη δεύτερη κατηγορία βάλε 23 γκολ, τον πήρε Γιουβέντους πριν το Ιταλία 90.
Μπράβο, μπράβο, πριν το παγκόσμιο κύπελο, ναι.
Έπαιξε 30 αγώνες, έβαλε 15 γκολ, τα πήγε και άσχημα. Και
στη Γιουβέντους λες.
Στη Γιουβέντους, ναι, και σε εκείνο το Μουντιάλ, παρά το γεγονός ότι είχε βάλει 15 γκολ, τον θεωρούσαμε, ας πούμε, και, ναι, και ο προπονητής του δεν τον είχε βασικό, ο Άντζελο Βιτσίνι, έβαλε τον Ανδρέα Καρνεβάλε βασικό, αλλά εκεί που είχε κολλήσει, αν θυμάσαι, το μάτς με την Αυστρία, τον βάζει αλλαγή.
Ακριβώς.
Του σεντράρει ο άλλος που έφυγε πολύ πρόωρα, ο Τζιανλούκα Βιάλι.
Ναι.
Και σκόραρε κατευθείαν στα 4 λεπτά που μπήκε στο μάτς και από εκεί και πέρα ξεκίνησε ένα σέρι με Τσεχοσλοβακία, με Ουρουγουάη, με Ιρλανδία, ακόμη και στον ημιτελικό με την Αργεντινή, εκείνο το μυθικό μάτς στο Σαν Πάολο που οι Ιταλοί υποστήριζαν τον Μαραντόνα, αρκετοί τέλος πάντων.
Ακριβώς.
Από τους Ιταλούς. Και αποκλείστηκε η Ιταλία, έσβησε
στα το πέναλτι όνειρο. Τότε αποκλείστηκε ένα-ένα.
Στα πέναλτι, ναι, με τον γκολ του Κανίγια, το πέναλτι γκολ του Κανίγια τελείωσε το όνειρο. Ο Τότο Σκυλάτσι εξέφραζε εκείνο το όνειρο του καλοκαιριού. Δηλαδή από το πουθενά, παρά το γεγονός ότι η Ιταλία ήταν οικοδέσποινα, μπήκε μέσα και τράβηξε την ομάδα μαζί βέβαια με τον Ρομπέρτο Μπάτζο. Αυτοί οι δύο είναι που έκαναν.
Όμως ήταν, ήταν το Μουντιάλ του Σκυλάτσι, όμως δεν, δεν μνημονεύτηκε ως Μουντιάλ του Μπάτζο.
Ναι, γιατί μπήκε μέσα πρώτο σκόρα, ακόμη και στο μικρό τελικό με την Αγγλία σκόραρε. Πέτυχε
συγγνώμη, συγγνώμη, σε διακόπτω. Είναι ο πιο φανταχτερός, από ό,τι θυμάμαι, μικρός τελικός στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλων. Με πολύ κόσμο, με πολύ ένταση, με πολύ επιθυμία και των δύο ομάδων να πάρουν εκείνη την τρίτη θέση.
Ναι. Και μάλιστα τότε, με βάση, δεν ξέρω, την έκπληξη, το γεγονός από το πουθενά εμφανίστηκε ο Σκυλάτσι και έκανε τόση πολύ φασαρία στα μικρά ποδοσφαιρικά δρόμενα της εποχής μας, τα όνειρά μας τότε και των Ιταλών, φαντάσου, είχε φτάσει να είναι δεύτερος στην κατάταξη για τη χρυσή μπάλα πίσω από τον Λόταρ Ματέους εκείνη την χρονιά.
Μπράβο, ναι, ναι.
Αυτό το Ιτάλια 90 είναι αξιομνημόνευτο λόγω του Σκυλάτσι, κατά κύριο λόγο.
Και ας μην το πήρε η Ιταλία, εκείνο το παγκόσμιο κύπελλο.
Και ας μην το πήρε, ο οποίος σιγά σιγά έφθινε στη συνέχεια, παρά το γεγονός ότι πήγε στην Ίντερ το 92 και έβαλε 11 γκολ σε 30 εμφανίσεις. Ήταν ο πρώτος Ιταλός που πήγε στην Ιαπωνία, άνοιξε το δρόμο για την Ανατολή. Δεν είχε πάει κανείς άλλος πριν. Πήγε στην Τζούμπιλο Ιβάτα το 1994, πάρα πολύ παλιά, και είχε κάνει εκεί την αίσθηση, είχε πετύχει αρκετά γκολ, μάλιστα.
Πήρε και πρωτάθλημα στην Ιαπωνία το 97, ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι,
ναι, μάλλον στη δεύτερη σεζόν του είχε πετύχει και 31 γκολ. Μετά επέστρεψε, αποχαιρέτησε και από ό,τι διάβαζα, εγώ δεν το ήξερα αυτό, έκανε και μικρή συμμετοχή, καριέρα ως ηθοποιός, παίζοντας σε διάφορα...
Σωστό.
Σε διάφορες σειρές, έκανε το μαφιόζο. Καταρχάς, ο Τότο ήταν σκελός, έτσι.
Οι Ιταλοί το φωνάζουν το. Το φωνάζουν το οι Ιταλοί.
Α, το γιατί υπάρχει ένα τόνο εκεί. Εντάξει, εμείς το μάθαμε τότε τώρα.
Ναι, ναι. Σκυλάτσι, όταν για πρώτη φορά διαγνώστηκε με καρκίνο και έγινε η πρώτη επέμβαση, για να δείξει την δύναμη, λένε, της θέλησής του για ζωή, επέστρεψε στη σκηνή. Δεν έμεινε σπίτι του, ξέρεις, τέντωσε το σκηνή της ζωής του. Διεκδίκησε δηλαδή το μέλλον του.
Το θέμα είναι ότι πολύ νέος, έχουμε πολλές δυσάρεστες ειδήσεις. Όλα τα τελευταία 1,5-2 χρόνια έχουν φύγει πολλοί οι παιδικοί μας ήρωες. Εγώ στεναχωρήθηκα πολύ και προχθές που έμαθα για την είδηση για τον Γκάρι Σο. Μπορεί να μην τον ξέρουν οι περισσότεροι, αλλά εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι τον θυμόμαστε πάρα πολύ καλά, ότι ήταν ένας από τους βασικούς παίκτες της Άστον Βίλα και μάλιστα πολύ πιτσιρικάς τότε. Κάτω των 21 ετών ήταν στην Αγγλία, που είχε οδηγήσει τη Βίλα μαζί με αρκετούς άλλους παίκτες βέβαια στο πρωτάθλημα το 81 και στο κύπελο πρωταθλητριών το 82. Άλλωστε και χθες ο Έμερι μετά τη νίκη έκανε ιδιαίτερη αναφορά για τον ποδοσφαιριστή, που και αυτός έφυγε μόλις 63 ετών. Από άλλη αιτία βέβαια, όχι από ασθένεια. Νομίζω ότι είχε χτυπήσει και δεν υπέγυψε στα τραύματά του, αλλά δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι συνέβη, ποιο ήταν το ακριβές περιστατικό. Η ουσία είναι ότι έφυγε από τη ζωή ένα ακόμη, ξέρεις, ποδοσφαιρικό είδωλο για μία περιοχή, και για μας που παρακολουθούμε με αγάπη το διεθνές ποδόσφαιρο, τον θυμόμαστε μαζί με τον Πίτερ Βουίδ, με τόσους πολλούς.
Με την Άστον Βίλα το 82,
ναι,
που έγινε
το 82,
πρωταθλήτρια, ναι. Ευρώπης. Ναι,
ναι, καλύτερος νέος παίκτης στην Ευρώπη είχε βγει κλπ.
Πάντως για το σκυλάτσι, εγώ να γυρίσω λίγο πάλι την σελίδα της καριέρας του, αυτής της πολύ περίεργης καριέρας που είχε. Στο παγκόσμιο κύπελο το 90, είπες ότι δεν πήρε τη χρυσή μπάλα το 90, έμεινε πίσω το Ματέος, αλλά βγήκε παίκτης στο τουρνουά, προσπερνώντας το Ματέος και τον Διέγο Μαραντόνα. Αυτό που κατάφερε ο σκυλάτσι, εγώ δεν μπορώ να εξηγήσω, Χρήστο, δεν ξέρω αν θα καταφέρνεις εσύ. Αυτή τη λατρεία που το είχαν όλοι, ενώ τι έπαιξε όλα και όλα. 16 μάτς στην εθνική ομάδα. Και ένα ακόμα γκολ, πέραν από εκείνα τα 6 του Παγκοσμίου Κυπέλου, στο λογαριασμό του. Με τόσο σύντομη θητεία, ελληνική ομάδα, έφυσε τη στάμπα του πολύ έντονη. Μαζέθηκε κόσμος έξω από το νοσοκομείο όταν έμαθε ότι νοσηλεύεται σοβαρή κατάσταση. Από όλες τις ομάδες, δεν είχε χρώμα ο σκυλάτσι. Παρά μόνο το ατζούρο, κατάλαβες.
Κοίτα, εγώ διάβαζα τώρα μετέφρασα το κείμενο της Γκαζέτα Ντελοσπόρ, το βασικό, όπου καταλήγει ως εξής. Ο Σκυλάτσι θα παραμείνει για πάντα ο ήρωας με τα άγρια μάτια που έκανε όλη την χώρα να ονειρεύεται εκείνες τις μαγικές νύχτες. Είναι εκείνο το καλοκαίρι το οποίο έχει μείνει στην καρδιά των ανθρώπων. Δεν είναι ούτε πριν ούτε μετά.
Δεν υπήρχε, ναι, ούτε πριν ούτε μετά, ακριβώς, όπως
υπάρχει
το λες.
Υπάρχει αυτό, ο Σκυλάτσι. Ήταν ο ήρωας με τα άγρια μάτια που έκανε όλη την Ιταλία να ονειρεύεται εκείνες τις μαγικές νύχτες που σταμάτησαν, ας πούμε, στην Νάπολη, στο Σαν Πάολο, με την ήττα στα πέναλτι από την Αργεντινή. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά, γιατί έγινε και αυτός ο μικρός τελικός που περιέγραψε ο Σκυλάτσι, ο απόλυτος ήρωας της Ιταλίας, δεν είχε τότε μεγάλες φιλοδοξίες. Δεν ήταν δυνατή ομάδα η Ιταλία, παρότι φιλοξενούσε το παγκόσμιο κύπελο. Οι Ιταλοί δεν είχαν μεγάλες προσδοκίες,
ναι, ο Σκυλάτσι την
από
μεγάλωσε
την ομάδα τους. Ναι. Και ειδικά έτσι όπως ξεκίνησαν και τα μάτς και λοιπά, δεν. Αυτό το πράγμα. Μπορεί, ξέρεις.
Εμένα μου θυμίζει, μιας και μιλάμε τώρα και για Ιταλία, και έχουμε δει και αν έχουμε δει ταινίες ιταλικές, μου θυμίζει τον πρωταγωνιστή του Ριφιφί, που γίνεται σε ιταλικό μαγαζί, κατάλαβες, σε μια ιταλική τράπεζα. Μπαίνει ο τυπάκος με το άγριο μάτι, τα σαρώνει όλα και φεύγει. Και μάλιστα είχε πει ο Φραντσέσκο Σκόλι, ο προπονητής του στη Μεσίνα, πριν φύγει δηλαδή για τη Γιουβέντους, ότι εγώ δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου παίκτη που να θέλει τόσο πολύ να σκοράρει, να έχει τόση δίψα για να βρει τα δίχτυα. Σαν να προφήτευσε ο Σκόλιο δηλαδή το θαύμα του 90 πλέον.
Ναι, ναι, είναι ένας ήρωας για τους Ιταλούς, είναι ένας παιδικός ήρωας για μας, αναμφισβήτητα, που αγαπάμε το ποδόσφαιρο, ένα από τα είδωλα που φεύγει από τη ζωή πολύ πρόωρα, ναι. Έτσι, πολύ πρόωρα, 58 χρονών τώρα.
Όχι, θα κλείνει τα 60, θα κλείνει τα 60 την 1η του Δεκέμβρη. Και θυμίζω εδώ με την ευκαιρία ότι δεν έκανε και στην ουσία κάτι ιδιαίτερο μετά την ποδοσφαιρική καριέρα του, παρά μόνο γύρισε στην γενέτειρά του, το Παλέρμο δηλαδή, άνοιξε μια σχολή για παιδιά, σχολή ποδοσφαίρου. Δεν μπήκε ποτέ στο κύκλωμα τελικά ο Σκυλάτσι του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Κατάλαβε τι λέω?
Όχι, εμφανιζόταν συχνά στην τηλεόραση σε διάφορες.
Μέχρι εκεί, μέχρι εκεί.
Εκπομπές,
ναι. Δεν χώθηκε ενώ στα ενδότερα.
Ναι, ναι. Ναι. Δεν χώθηκε. Όχι, δεν μπήκε. Ως προπονητή, ξέρω εγώ να εμπλακεί, ως παράγοντας δεν το έχει κάνει. Παρεπιπτόντως απολύθηκε ο Ντανιέλε Ντερόση σήμερα από τη Ρώμα.
Εσύ μπορεί να σχολιάσει αυτό το ζήτημα ως Ρωμαίος.
Εντάξει, εγώ τον αγαπώ τον Ντανιέλε Ντερόση, αλλά σίγουρα η Ρώμα παρέπε και έχει καλούς παίκτες τώρα, οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις την πληρώνει ο προπονητής. Υποτίθεται ότι ήρθε προσωρινά, μάζεψε κάπου τα πράγματα. Ξέρεις, το έχουμε δει πολλές φορές αυτό το έργο. Να ξεκινάει μετά η σεζόν, να μην πηγαίνει καλά από το ξεκίνημα και να απολύεται ο προπονητής. Δεν υπάρχει υπομονή. Η Ρώμα ήταν χάλια. Θα μου πεις, ξέρεις, είναι και μια φάση. Τρως τον γκολ στο 97 στην τελευταία φάση από τη Τζένα και χάνεις ένα διπλό μέσα από τα χέρια σου. Αλλά σε γενικές γραμμές, εντάξει, η Ρώμα δεν παίζει καλά. Αυτό είναι γεγονός. Και την πλήρωσε ο Ντερόση τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος.
Να κλείσω με ένα ερώτημα που στην ουσία θέτει ένας ακροατής με το σχόλιο του. Ότι έχουν φύγει από τη ζωή οι δύο Ιταλοί μύθοι σε παγκόσμιο κύπελο, γιατί πριν από λίγο καιρό χάσαμε και τον Πάολο Ρώσι. Τον πρωταγωνιστή του 1982.
Ναι, γιατί το Βιάλι που έλεγα νωρίτερα δεν ήταν θρύλος.
Ναι, σίγουρα, αλλά λέω επειδή...
Οι δύο πρώτοι σκόρερ.
Μπράβο, οι δύο σκόρερ. Ναι.
Το 82
και το 90 ακριβώς.
Τι σχόλιο να κάνεις αυτό?
Σχόλιο με το ποιος μύθος ίσως θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος, αλλά νομίζω ο Πάολο Ρώσι ήταν ένα σκαλοπάτι ψηλότερα για το ιταλικό ποδόσφαιρο.
Και οι δύο νομίζω ότι έχουν πολλά κοινά στις ιστορίες τους. Όχι μόνο ότι έπαιξαν στη Ιουβέντους. Εντάξει, ο Πάολο Ρώσι είχε άλλα θέματα τα οποία τον ταλαιπώρησαν. Τώρα τι να πεις για το βαθμό δυσκολίας, να βάζεις 3 γκολ σε εκείνη τη Βραζιλία είναι παράσημο. Okay.
Και εκείνος μάλιστα είχε αναδειχθεί πρώτο σκόρερ χωρίς να σκοράρει στην πρώτη φάση.
Σωστό.
Όπου δεν έβαζε, έβαζε γκολ η Ιταλία με τίποτα.
Ναι, όχι στα νοκάουτ, ήταν.
Είχε και όμιλο.
Ομίλων τότε.
Ναι,
το 82. Παίξανε κάτι ομίλου των τριών μετά τη.
Ναι. Από τη δεύτερη φάση και μετά τέλος πάντων βγήκε πρώτο σκόρερ ο Πάολο. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Καλή. Να είσαι καλά. Ξέρω ότι εσείς που είστε νεότεροι σε ηλικία, ούτε Μουντιάλ του 1990 έχετε δει, πιθανότητα δεν έχετε ακούσει καν το όνομα του το Σκυλάτσι, αλλά είναι τόσο ιδιαίτερη ιστορία που αξίζει, έχετε το διαδίκτυο στη διάθεση, αξίζει να αναζητήσετε εκείνη τη μαγική χρονιά του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Τελικά το ποδόσφαιρο είναι σαν τη ζωή, ξέρετε. Σου δίνει παραπάνω από μια ευκαιρία και ο Τωτός Σκυλάτσι είναι από αυτούς που εκμεταλλεύτηκαν την πρώτη, δεν χρειάστηκε ποτέ την δεύτερη. Γέμισε όλη την καριέρα του, γέμισε όλο το θαυμασμό, μάλλον κέρδισε όλο το θαυμασμό του κόσμου από ένα καλοκαιρινό ραντεβού. Να σας υπενθυμίσω με την ευκαιρία, γιατί μπήκαμε πολύ νωρίς σε αυτό το πένθυμο κλίμα, ότι έχετε τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε από το κινητό σας να στείλετε μήνυμα στο 54160, δηλαδή γράφετε πρώτη λέξη σπόρα, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Επίσης μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση erasport@papakier.gr και να επισκεφτείτε το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Να ξέρετε ότι θέλω πολύ στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής να συζητήσουμε, αλλά από την αντίστροφη πλευρά, την ιστορία του Άντωνι Μαρσιάλ, ο οποίος έρχεται σήμερα 9:20 το βράδυ στην Αθήνα για την ΑΕΚ, και πρέπει να δούμε και την άλλη όψη αυτού του νομίσματος, γιατί όπως πολύ σωστά γράφτηκε χθες από ενική ιστοσελίδα, το παιδί αυτό στα 29 του έχει τερματίσει όλες τις πίστες του δικού του roller coaster. Είναι το πιο επικίνδυνο τρενάκι στα Luna Park και ο Μαρσιάλ φαίνεται πράγματι ότι εδώ και καιρό έχει ολοκληρώσει όλη τη διαδρομή. Θα καταλάβετε ενώ σε πολύ λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι στην εκπομπή Αυστηρός Ερετικά και όπως σας είπα οφείλουμε αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε λίγο παραπάνω για τον Μαρσιάλ, ο οποίος έρχεται, είπαμε, το βραδάκι για την ΑΕΚ, και ο φίλος μου Βασίλης Βέργης έχει γράψει σήμερα ένα άρθρο με τίτλο 11 εκατομμύρια για το ριστάρ του Μαρσιάλ, μένει να αποδειχθεί μεγάλη μαγιά ή δαγκωματιά. Κοιτάξτε, είναι από τις περιπτώσεις που χωράνε πάρα πολύ συζήτηση. Γιατί το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό ακούγοντας Άντωνη Μασιάλ, αν είναι δυνατόν αυτός που θα γινόταν ο νέος Ανρί και έρχεται στα 29 του στην Ελλάδα, δεν είχε καμία πρόταση με αυτά τα χρήματα από Ευρωπαϊκό Σύλλογο. Ξέρετε, για τους Ευρωπαϊκούς Συλλόγους μέσης και ανώτερης κατηγορίας, αυτό το συμβόλαιο που θα πληρώσει η ΑΕΚ για 3 χρόνια, αυτά τα 11 εκατομμύρια, είναι μια συνηθισμένη, μια υπόθεση ρουτίνας. Και επαναλαμβάνω, όταν ο Μαρσιάλ πήγε στη United, αναγνώριζαν οι περισσότεροι ότι βλέπουν μπροστά τους το νέο Thierry Henry, ότι είχε όλα τα χαρακτηριστικά να γίνει ισοδύναμος του πιο τελικά του ίσως Γάλλου ποδοσφαιριστή, επιθετικού ποδοσφαιριστή στα χρονικά. Η ΑΕΚ λέει, και σας το ανέφερα και χθες, ότι ο προπονητής της Ματίας Αλμέιδα συζήτησε πάρα πολύ με τον Μαρσιάλ και πίστηκε ότι έχει επανέλθει η προσωπικότητά του σε επίπεδο διεκδίκησης, ότι διψάει να διορθώσει ό,τι πήγε λάθος τα τελευταία χρόνια. Είπαμε, εγώ το θεωρώ αποδεκτό, δεν μπορώ να το αφισβητήσω αυτό το πράγμα. Αλλά υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος Μαρσιάλ και οφείλω να την αναδείξω. Ο φίλος μου Αντώνης Φουντής σε μια ανάρτηση στο διαδίκτυο, όχι μόνο επειδή είναι σαν και εμένα οπαδός που μας δείχνεται, αλλά επειδή στην ουσία συγκέντρωσε όλα αυτά τα αρνητικά στοιχεία που είδαμε στον Μαρσιάλ τα τελευταία χρόνια, μετά την εξαιρετική σεζόν που έκανε με προπονητή τον Σόλσκερ. Να ξέρετε ότι ο Μαρσιάλ όταν πήγε ο Νορβηγός στη United, στο ξεκίνημα είχε ζήτημα μαζί του, ανησυχούσε παρόντος του Σόλσκερ, όμως ο Νορβηγός τον βοήθησε να κάνει μια ανάσταση που δεν κράτησε βέβαια πολύ, να κάνει τέλος πάντων μια σεζόν θεαματική, ικανή να τον διατηρήσει στα ψηλά επίπεδα. Αυτό δεν συνέβη στην πραγματικότητα. Θέλετε επειδή έφυγε ο Σόλσκερ γρήγορα τη United, θέλετε επειδή για μία ακόμα φορά η προσωπικότητα του Μαρσιάλ αποδείχθηκε εύθραστη, τι να σας πω. Πάντως να σας πω ότι ο συνάδελφός μου ο Αντώνης έγραψε ότι αυτός ο παίκτης που φέρνει η ΑΕΚ για φίλους της Manchester United αποτελεί έναν πρώην ποδοσφαιριστή που ανέβαζε το αίμα στο κεφάλι των οπαδών της United και τον χαρακτήριζαν ένα παίκτη ο οποίος λειτουργούσε στο χορτάρι ως αποικιοκράτης, δηλαδή ότι αυτός είναι πολύ ανώτερος όλων των υπολείπων και στην ουσία έπαιζε ποδόσφαιρο για τον εαυτό του, μη δίνοντας σημασία στις υποχρεώσεις του ως μέλος ενός τόσο σπουδαίου κλάμπ όσο ήταν η Manchester United, ότι δεν είχε φιλοδοξίες από ένα σημείο και μετά και γι' αυτό από τα 25 του και μετά είναι σαν να έσβησε ποδοσφαιρικά. Ότι έμεινε χωρίς κίνητρα, ότι έμεινε χωρίς ενέργεια, ότι έμεινε χωρίς ένταση στο παιχνίδι του. Έμπαινε σε δεκάδες παιχνίδια την τελευταία πενταετία περίπου, λες και ήταν σε ένα παράλληλο σύμπαν, δηλαδή δεν αντιλαμβανόταν καν το νόημα του παιχνιδιού, στο οποίο καλεί το ως αλλαγή, όχι απλώς να συμμετάσχει, αλλά να το αλλάξει το παιχνίδι. Τον κατηγόρησαν ότι ακουμπούσε, αυτή ήταν η πιο βαριά και αν θέλετε και η πιο συνηθισμένη κατηγορία για τον Μαρσιάλ από τους οπαδούς του United, ότι ακουμπούσε πάνω στο ακριβό συμβόλαιό του. Έγιναν χειρότερα τα πράγματα όταν δανείστηκε το 2022 στη Σεβίλη. Υποτίθεται ότι ήταν μια κίνηση που έγινε για το καλό του. Μα οι Σεβιγιάννοι τρόμαξαν στην πορεία. Σε αυτά τα λίγα παιχνίδια που έδωσε και ο Μαρσιάλ, δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν αυτό τον παίκτη που είχαν δανειστεί. Και έλεγαν, όπως μας υπενθυμίζει ο Αντώνης Φουντής, ότι κρίμα στον boy του, κρίμα στην άριστη τεχνική του κατάρτιση. Κρίμα σε αυτόν που θα γινόταν Thierry Henry και τελικά έμπαινε πλέον νοχελικό στο γήπεδο, δεν δημιουργούσε παιχνίδι. Ήταν περισσότερα τα γκολ που έχανε από αυτά που έπρεπε βάσει ευκαιριών να βάλει. Και ότι τέλος πάντων είχε αρχίσει να λειτουργεί ως παίκτης επίδειξης αντί ως επιθετικός κρούσης. Επομένως γεννάτε το ερώτημα και σωστά διατυπώνεται έτσι σε αυτή την ανάρτηση το εξής, ότι τώρα που είναι στα 29 του και ενώ έχει προηγηθεί αυτό το νεκρό διάστημα, ακριβώς για ποιο λόγο ο ίδιος επέλεξε την ΑΕΚ, πέραν του γεγονότος σας είπαμε ότι δεν είχε κάποια πρόταση από καλό κλαμπ, για να δείξει ότι μπορεί να αλλάξει νοοτροπία, δηλαδή να αλλάξει την προσωπικότητά του. Ξέρετε, οι ψυχολόγοι λένε ότι ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου διαμορφώνεται σε νεαρή ηλικία και από εκεί και πέρα αρχίζει να διαμορφώνεται η προσωπικότητά του. Και σε αυτό το κομμάτι απέτυχε παταγωδός ο Μαρσιάλ. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι η χθεσινή εισαγωγή της ιστοσελίδας SDNA για την καριέρα του Μαρσιάλ ήταν καταπληκτικά εύστοχη. Ότι, την επαναλαμβάνω, ότι ο Γάλλος επιθετικός έχει προλάβει στα 29 του να συμπληρώσει όλες τις πίστες του προσωπικού του roller coaster. Δηλαδή έπαιξε από ένα σημείο και μετά με τον κίνδυνο, σαν το περίφημο τρενάκι στα Luna Park, έφτασε στον τερματισμό και φαίνεται ότι πια δεν είναι ένας χαρούμενος ποδοσφαιριστής. Και το ακόμα πιο περίεργο στην υπόθεση του Μαρσιάλ δεν είναι ότι δεν βρέθηκε ένα μεγάλο κλαμπ να του προσφέρει 5-6 εκατομμύρια το χρόνο, διπλάσια χρήματα την ΑΕΚ, είναι ότι δεν βρέθηκε αραβικό κλαμπ να πάει σε αυτό τον παίκτη. Δηλαδή σου λέει, εντάξει, εμείς εδώ Σαουδική Αραβία και στα Εμιράτα δίπλα παίρνουμε όλα τα μεγάλα ονόματα, είτε παίζουν πλέον καλά είτε όχι. Το Μαρσιάλ δεν τον ακούμπησε κανείς. Εκείνοι πάλι που τον θεοποιούν εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία 24 ώρα δεν πρέπει να ξεχνάνε καθόλου την ιστορία του Μαρτσέλο στον Ολυμπιακό, που ήρθε με την κυλίτσα του, ενώ ήταν ένα σπουδαίο όνομα για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και φυσικά για τη Βραζιλία, και έπαιζε με την κυλίτσα του αυτά τα λίγα παιχνίδια που συμπήρξε στον Ολυμπιακό. Είπαμε, εκείνο που μπορεί να λειτουργήσει πολύ θετικά για την άξιδη περίπτωση του Μαρσιάλ και αν θέλετε το ρισκάρι, είναι ότι η δημοφιλία του Μαρσιάλ μπορεί να φέρει τον επόμενο και το μεθεπόμενο μεγάλο παίκτη στην Ελλάδα. Δεκτών. Εκείνο που μένει να κρυθεί όμως είναι ότι ο Μαρσιάλ έρχεται με κίνητρο στην ΑΕΚ. Διαφορετικό, πολύ διαφορετικό από αυτά τα μη κίνητρα που επέδειξε την τελευταία πενταετία. Αναμεταφέρω και ένα άλλο σχόλιο που έχει ακουστεί στην Αγγλία, πάλι από τους οπαδούς της Manchester United, ότι, μάλλον αυτό είναι ένα ανέκδοτο στην πραγματικότητα, ότι θα πρέπει, λέει, να άκουσαν ότι ο Γάλλος επιθετικός συμφώνησε με την ΑΕΚ και θα υπέθεσαν εκείνη τη στιγμή ότι, μπα, αυτός πρέπει να κοντεύει να συμπληρώσει την τέταρτη δεκαετία της ζωής του για να πάει να παίξει στην Ελλάδα, αλλά είναι ακόμα 29. Θυμίζω είναι γεννημένος 5 Δεκεμβρίου του 1995, δηλαδή σε λίγο καιρό θα κλείσει τα 29 του χρόνια, και ως 29χρονος στην πραγματικότητα πρέπει να τον αναφέρουμε. Θυμίζουμε επίσης ότι έχουν περάσει και άλλα τέτοια ονόματα από τη χώρα μας, τα οποία ναι μεν κουβαλούσαν πολύ δόξα, αλλά για τις δικές μας ομάδες αποδείχτηκαν κενό γράμμα. Δεν είναι μόνο ο Μαρσέλο που ανέφερα προηγουμένως. Εγώ είχα ενοχληθεί πάρα πολύ με τον Μπερμπάτοφ, αυτόν τον είχε πάρει ο ΠΑΟΚ. Και λέγαμε, θυμάμαι τότε, ότι να δούμε θα μπορέσει ο οργανισμός να παρασύρει στο ρυθμό του τον βούλγαρο επιθετικό. Ούτε που το πλησίασε καν, και δεν φταίει ο ΠΑΟΚ. Ο Μπερμπάτοφ δεν διορθωνόταν πλέον. Και άλλοι παίκτες, δηλαδή η ΑΕΚ μπορεί να θυμάται, ας πούμε, τον Λέσκο, το Παναθηναϊκός να θυμάται τον Εσχέν και τον Φλάβιο Κονσίρισάο. Γενικώς έχουν υπάρξει μεταγραφές αεροδρομίου που απογοήτευσαν το ελληνικό κοινό. Η διαφορά του Μαρσιάλ από όλους αυτούς είναι ότι το δικό του μύθο πρόλαβε στην πραγματικότητα να το σβήσει πριν έρθει στη χώρα μας, και μάλιστα πολύ πριν έρθει στη χώρα μας. Επίσης να θυμίσουμε ότι έχει πολύ καιρό να παίξει ποδόσφαιρο. Κρατάμε ανοιχτή την πιθανότητα, γιατί αυτό υποστηρίζει ο Ματίας Αλμέιδα, ότι βρήκε ένα τρόπο να συνέλθει, να διεκδικήσει πλέον κάτι στα 29 του χρόνια. Όπως και επίσης απ' την άλλη να πούμε ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όταν πρωτοαναφέρθηκε το όνομα του Μαρσιάλ στην ΑΕΚ, το τμήμα σκάουτινγκ δεν έκανε θετική εισήγηση για την απόκτησή του. Αλλά ο Αλμέιδα έπεισε τον Μάριο Ηλιόπουλο ότι χρειάζεται να δαπανίσει έκτοσα χρήματα για να ρισκάρει την επιστροφή του Μαρσιάλ στο πανοράφι. Και επίσης ότι έπαιξε ρόλο στη μεταγραφή αυτή και ο Αντώνης Ηλιόπουλος, ο γιος λέει του Μάριου Ηλιόπουλου, όπως και ο Τζεμπούρ. Μιλάω εδώ και ώρα για το Μαρσιάλ, μα κάποιοι έχετε μείνει αποσβολωμένοι από την είδηση θανάτου του Τωτό Σκυλάτση, σαν τον Νικίτα, ο οποίος ήταν 13 ετών την εποχή που έγινε το παγκόσμιο κύπελο στην Ιταλία το 1990, και εμφανίστηκε έχοντας μόλις μάλιστα μία συμμετοχή τότε στην εθνική ομάδα Ιταλίας ο Σκυλάτση, και σάρωσε τα πάντα ότι έμοιαζε με κόμικ. Σαν και αυτά που διαβάζαμε εμείς όλα τα παιδιά που γεννηθήκαμε δεκαετία 50, 60 και 70. Και θα μπορούσε πράγματι ο Σκυλάτση μόνος του εκείνη την μέτρια ομάδα της Ιταλίας να την οδηγεί στον τίτλο. Να κάνω μία διευκρίνηση, την έχω ξανακάνει και άλλες φορές. Αν θέλετε να κάνετε σχόλια εις βάρος μου, πολύ ευχαρίστως. Μαζί συζητάμε. Σχόλια σε βάρος άλλων συναδέλφων την ώρα που κάνω εκπομπή, δεν έχει νόημα να κάνετε. Δεν πρόκειται να σας απαντήσω καν. Όχι καλέ μου, Παντελή. Τι να κάνω βρε παιδιά με σας, ήμουν τόσο σαφής προηγουμένως, άντε να κάνω πάλι την επανάληψή μου στον Παντελή. Δεν είπα ότι θα γίνει ο Μαρσιάλ, Μαρσέλο, Εσχέν και τα λοιπά. Δεν είπα αυτό, είπα ότι έχουν υπάρξει μεταγραφές πολύ ήχηρες που δεν δικαίωσαν σε κανένα επίπεδο ούτε το κόστος ούτε τις προσδοκίες του κόσμου και των ομάδων που τους έφεραν στην Ελλάδα, και ο Μαρσιάλ παίζει ανάμεσα σε αυτά τα δύο επίπεδα της αναγέννησής του, της ποδοσφαιρικής, του το ευχόμαστε, το ευχόμαστε και στην ΑΕΚ, ή της ισοπαίδωσής του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή να έχουν δαπανηθεί με βάση το κλειστό αυτό το τριετές που έταξε η ΑΕΚ των 11 εκατομμύριων, να χαθούν όχι μόνο τα λεφτά, αλλά και όλος αυτός ο ενθουσιασμός που προκαλείται αυτή τη στιγμή με τον ερχομό του στην Ελλάδα. Είμαστε, να απαντήσω λοιπόν στον Παντελή για μία ακόμα φορά, κάπου ανάμεσα. Αν θέλει ο Παντελής να ρισκάρω τη δική μου πρόβλεψη προς τα που θα γύρει ο Μαρσιάλ, εγώ ανησυχώ πάρα πολύ για λογαριασμό του Αλμέιδα που τον πίστεψε και της ΑΕΚ που τον πλήρωσε. Και εξήγησα γιατί ανησυχώ, γιατί η προσωπικότητα όταν διαμορφώνεται επί μία πενταετία και μένει σταθερή σε αυτό το επίπεδο, πολύ δύσκολο να αλλάξει. Η United, Παντελή μου, του έδωσε και δεύτερη και τρίτη ευκαιρία. Δεν την αξιοποίησε ούτε τη μία ούτε την άλλη. Και έχω και έναν άλλο ακροατή που δεν καταλαβαίνει απολύτως τίποτα από αυτά που λέω, και το μόνο του σχόλιο είναι μάλλον σας πονάει ΑΕΚ, δεν έχει καμία επαφή ο συγκεκριμένος με τη σημερινή εκπομπή, λυπάμαι. Επίσης να πω στον Τάκη που στέλνει μήνυμα της Μικίνης και γράφει ότι εμένα σαν ΑΕΚΤΖΙ δεν με νοιάζει, και αλήθεια σου λέω, αν θα παίξει καλά ο Μαρσιάλ ή όχι. Το θέλω, αλλά αυτό που με φοβίζει είναι ότι πώς βρίσκονται ξαφνικά τόσα λεφτά για μεταγραφές, και φοβάται ο Τάκης από τις Μικίνες μήπως πάει προς τα πίσω ο σύλλογος και φτάσει στο σημείο να χρωστάει πάλι σε όποιον μιλάει ανθρώπινα Φοβάται δηλαδή για την πίεση, για την επιθυμία, για τη δίψα του Ηλιόπουλου να δώσει πολλά χρήματα και πατάει τελεία εκεί ο Τάκης. Όχι, δεν προλαβαίνει να παίξει ο Μαρσιάλ με την Καλυθέα. Δεν γίνεται κανονικά ένας ποδοσφαιριστής που στην πραγματικότητα έχει χαθεί από το ποδόσφαιρο στους τελευταίους μήνες να εμφανιστεί η μέρα Τετάρτη στην Αθήνα και να τον δούμε να παίζει την Κυριακή. Ο Πελίστρη, επειδή με ρωτάει στα κροτήσεις, θα κλείσει τα 23 του το Δεκέμβριο, λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Εντάξει Παντελή μου, αφού ήσουν στη δουλειά και δεν πρόλαβες να ακούσεις την πρότασή μου, okay, συγχωρεμένος, αλλά ήταν λίγο δεικτικός ο τρόπος με τον οποίο μπήκες στο παιχνίδι αυτής της εκπομπής. Τα βρήκαμε τώρα. Σου ευχηθώ καλή συνέχεια και στη δουλειά σου. Ο Στέλιος λέει ότι δεν πρέπει να συγκρίνουμε, μα δεν έκανα εγώ αυτό, την καριέρα του Μαρσέλο με τον Μαρσιάλ. Έκρινα την παρουσία του Μαρσέλο αποκλειστικά και μόνο στο διάστημα που φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού. Και ήταν σαν να μην τη φόρεσε στην πραγματικότητα. Ναι, ήταν πολύ σπουδαίος μπακ από τους κορυφαίους όλων των εποχών. Λες εσύ Στέλιο ότι ήταν απλά ένας καλός παίκτης με μεγάλη καριέρα ο Μαρσιάλ? Δεν έγινε αυτό. Το ανάποδο έγινε. Ο Μαρσιάλ εμφανίστηκε ως μια τεράστια προσδοκία, επαναλαμβάνω, ισοδύναμη την ιερή, και δεν έκανε τελικά ανάλογη καριέρα. Δεν έκανε αυτό που λες μεγάλη καριέρα. Ότι μοιάζουν στο επικοινωνικό κομμάτι, το ανέφερα εγώ προηγουμένως. Ότι για να μεγαλώσει το brand name του Ολυμπιακού πήγε ο Μαρινάκης και έφερε τον Μαρσέλο. Και λέω και εγώ, γιατί στην ουσία το παραδέχτη, ότι για να μεγαλώσει και το δικό της brand name, πάει και φέρνει τώρα τον Μαρσιάλ. Φίλιππέ μου, που είσαι φίλος του Παναθηναϊκού και λες ότι δεν καταλαβαίνεις γιατί δεν διαβάζω τα μηνύματά σας αυτολεξί, αλλά τα αλλάζω όπως τα θέλω εγώ. Πίστεψέ με ότι στο 95% των περιπτώσεων είναι απαραίτητο να συμβεί αυτό. Πρέπει να προσέξω εγώ λίγο περισσότερο, έως πολύ περισσότερο, την διατύπωση ενός μηνύματος, για να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα γενικότερα. Εσείς μερικές φορές στέλνετε μηνύματα με έναν περίεργο τρόπο, γιατί δεν θα σας ζητηθεί καθόλου μετά και η ευθύνη της αναγνωσής, ενώ εγώ πρέπει να το υπολογίσω αυτό. Και όπως ξέρεις, υπάρχουν μηνύματα που τα διαβάζω αυτό λέξη. Το έκανα και προηγουμένως με τον φίλο από το Ρέθυμνο. Ωραίο σχόλιο από τον Παναγιώτη από τη Νέα Σμύρνη. Μπράβο, εκεί είναι το ζουμί της νέας διοργάνωσης του Champions League. Το 9-2 της Bayern, επειδή κάθε γκολ μετράει. Αυτό το 9-2 απέναντι στη Δυνάμο Ζάγκρεπ, να το κρατήσετε στη μνήμη σας. Όχι γιατί είναι ένα πολύ χορταστικό σκορ, αλλά γιατί η Bayern έπαιξε για να ρίξει και 10 γκολ αν προλάβαινε στη Δυνάμο Ζάγκρεπ. Τι είπαμε? Η ουσία του νέου συστήματος, σύμφωνα πάντα με αυτούς που το επινόησαν, είναι να δείξουν στο κοινό ότι βρήκαν τη φόρμουλα ώστε κάθε μάτς μέχρι την τελευταία αγωνιστική έχει τη σημασία του. Γιατί τι έγινε, σχηματίστηκε ένα τεράστιο γκρουπ και διαμορφώθηκαν τέτοιες συνθήκες που να παλεύουν για τον μέλλον τους η διοργάνωση, ακόμα και ομάδες που είναι κάτω από τη μέση της βαθμολογίας πριν την τελευταία αγωνιστική. Και τα γκολ θα μετρήσουν, ναι. Αυτό το συν 7 το χθεσινό της Bayern, δηλαδή ο συντελεστής συν 7, μπορεί να αποδειχθεί για την Bayern χρυσός. Λέει άλλος ακροατής, πάντα σε σχέση με τον Μασιάλ, την ΑΕΚ και τον Ηλιόπουλο, ότι γενικώς λέει υπάρχει ανησυχία στις τάξεις, στις δικές μας, δηλαδή των οπαδών της ΑΕΚ, γιατί δεν έχουμε σιγουρευτεί ακόμα για το οικονομικό υπόβαθρο του Μάριου Ηλιόπουλου. Δηλαδή, να κάνω εγώ μια ελεύθερη μετάφραση, αν την κάνω λάθος, Κώστα μπορεί να με διορθώσει με νεότερο μήνυμα. Ξέρετε ότι, ότι έχει χρήματα, ξέρετε λίγο ως πολύ τις επιχειρήσεις του, αλλά δεν ξέρετε την άνεση που μπορεί να έχει ώστε να χάσει κιόλας χρήματα στο ξεκίνημά του ως ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΕΚ. And received by me only. Nobody knows it, but you've got a secret smile. Ο φίλος ο Ραφαήλ στο μήνυμά του ότι αν ο Μασιάλ δεν είχε τα προβλήματα που σωστά αναφέρεις, δεν θα ερχόταν ποτέ τώρα στην ΑΕΚ. Θα είχε προλάβει δηλαδή μια άλλη ομάδα να του δώσει σχεδόν τα διπλά χρήματα και τον έχει κάνει δικό της. Στην ουσία αυτό είπα και εγώ προηγουμένως. Με ενοχλούν, λέει, εδώ στην Ελλάδα αυτοί που λένε για μεγάλες μεταγραφές του Γουίλιαν και του Λόβρεν, αλλά ισοπεδώνουν το Μασιάλ. Με το Γουίλιαμ θα σου προβάλλω αντίσταση. Τον έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο ποδοσφαιριστής. Απαντώ στον Ραφαήλ. Για το Λόβρεν έχω κι εγώ κάποιες αμφιβολίες, αλλά εύχομαι να λυθεί, μάλλον να προχωρήσει καλά αυτή η σχέση του ΠΑΟΚ με τον Κροάτη. Και κανείς επίσης, να το πω, δεν ισοπαίδει στο Μασιάλ. Ανησυχούν όλοι για αυτό που θα δουν, επειδή είπαμε έχει το, μάλλον το πρόσφατο παρελθόν του είναι γεμάτο μουτζούρες. Άλλος ακροατής τρολάρει, βάζει κάποτε η Μύκονο στο όλο το παιχνίδι. Βεβαίως λέει ότι το κάνει για πλάκα και στην ουσία θέλει να προσφέρει ο Μασιάλ στην ΑΕΚ, θέλει να προσφέρει γενικότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και θα κλείσω με ένα τελευταίο μήνυμα του Μιχάλη. Φοβάμαι ότι ο Μαρσιάλ θα εξελιχθεί ένας νέος Τσίριτς για την ΑΕΚ. Ναι, τον είχα ξεχάσει αυτόν. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά θέλω να κλείσουμε με ένα τραγούδι στο οποίο συμμετέχει η Μάρθα Καραγιά, να τιμήσουμε και τη δική της μνήμη, καθώς έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή του 2022. Και ένα τραγούδι από την ελληνική ταινία «Ραντεβού στον αέρα», παρέα με την Χλόη Λιάσκου και τον Κώστα Βουτσά. Ραντεβού με την εκπομπή αύριο. Να είστε καλά. Yeah.